რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სლოვენიის პრემიერ შეხვდება დღეს ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ასევე გაესაუბრება ქალაქ პირანის მერს. პრეზიდენტი უკვე შეხვდა თავის კოლეგას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტსა და ლიუბლიანას მერს. მერთან შეხვედრისას დედაქალაქებს შორის ურთიერთობების განვითარებაზე გაკეთდა აქცენტი. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს სლოვენიის მეგობრობის ნიშნად ლიუბლიანაში თბილისის ქუჩაზე მდებარე სკვერში სიმბოლურად მეგობრობის კამი გაიხსნა. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტმა ქალაქის ისტორიული უბნები დაათვალიერა. უახლოეს პერიოდში საქართველოში სლოვენიის პრეზიდენტი ჩამოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით გუშინ გიორგი მარგველაშვილმა სლოვენიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველო ოკუპაციას ვერასოდეს შეეგუება. ერევანში წუხანდელ მაღამემ მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა გათლიერებული იყო პოლიციის კორდონი და ოპოზიციის მხარდამჭერების ნაწილიც ისევ რჩებოდა ქალაქის ცენტრში. სომხეთის დედაქალაქში პოლიციასა და ოპოზიციის აქტივისტებს შორის მორიგი შეტაკება გუშინ საღამოს მოხდა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ოპოზიციის ლიდერების მოწოდებით ხალხი პოლიციის შენობისკენ დაიძრა. სამართალდამცველებმა რამდენიმე აქტივისტიც დააკავა. პოლიციის დემონსტრანტებს მოუწოდებს პოლიცია, რომ არ პროვოკაციას არ აყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იტოვებენ ძალის გამოყენების უფლებას. შეერაღებულ ჯგუფს ერევანში პოლიციის შენობაში ამ დრომდე 4 პოლიციელი ჰყავთ ტყვედაყვანილი, მათ შორის პოლიციის უფროსის მოადგილეები. ისინი ოპოზიციის დაკავებული ლიდერის ჟირაიას სეფილიანის გათავისუფლებას მოითხოვენ. ერევანში საპატრულო პოლიციის შენობაში შეჭრილი შეერაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ ძალის მიერი ოპერაციის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება სავარაუდოდ არ იქნება მიღებული. ნიუს არმენიას ინფორმაციით ამის შესახებ გუშინ საღამო ჟურნალისტებს სომხეთის პოლიციის უფროსის მოადგილემ უნან პოღოსიანმა განუცხადა. მისი თქმით, ცივილიზებულ პირობებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომელთა წყალობითაც ამ ადამიანებმა კეთილინება გამოიჩინეს და რამდენიმე მძევალი გაათავისუფლეს. გერმანიაში ქალაქ ვურცბურგში ნაჯახი ჩაერაღებული მამაკაცი მატარებელში შეიჭრა და მგზავრები დაჭრა. სამი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია, ერთი მსუბუქად არის დაჭრილი, 14 შოკის მდგომარეობაში იმყოფება. სულ 20 ადამიანია დაჭრილი. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით თავდამსხმელი მოკლულია. თავდამსხმელის ვინაობა და თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. მომხდარს ჯერ ვერც ტერაქტის კვალიფიკაციას ანიჭებენ. რამდენიმე წუთის წინ გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა ტვიტერზე დაპოსტა, რომ თავდამსხმელი 17 წლის ავღანელი მამაკაცია. სტამბოლში მთავარ მოედანზე ადგილობრივები ისევ შეიკრიბნენ. ისინი პრეზიდენტ ერდოანს უცხადებენ მხარდაჭერას. მათი თქმით, სამხედროების ძალაუფლება დასრულდა თურქეთში. მოსახლეობა ტაქსიმზე გადატრიალების მცდელობის შემდეგ ყოველ საღამოს იკრიბება. პარალელურად მიმდინარეობს გამოძიება. ქალაქში ისევ მოქმედებს უსაფრთხოების ახალი რეგულაციები. სამართალდამცველები ქუჩებში პატრულირებენ. ოფიციალურ ანკარას შეერთებული შტატებისთვის ფატულა გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნა არ გაუგზავნია. მის შესახებ თეთრი სახლის პრესდივანმა გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ჯოშ ერნესტის განმარტებით, თუ თურქეთი მოთხოვნას გააგზავნის, ის განიხილება ექსტრადიციის შესახებ ორ ქვეყანას შორის 30 წლის წინ გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე. გიულენის შესახებ განცხადება გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტში. მარკ ტონერი თურქეთის მთავრობას აფრთხილებს არ გადააჭარბოს დემოკრატიულ საზღვრებს ეჭვმიტანილების დასჯის პროცესში. ჩვენ თურქ პარტნიორებს ვაფრთხილებთ, რომ მომხდარის შემდეგ ისინი დემოკრატიული იდეალების ერთგულები დარჩნენ. კარგად გვესმის, როგორ აღიქვამენ ფატულა გიულენის როლს თურქეთის მთავრობა და ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი, თუმცა რამდენადაც ჩვენ ვფლობთ ამის შესახებ ინფორმაციას. ის კანონის დაცვით მშვიდობიანად ცხოვრობს პენსილვანიაში, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა. ამ თემაზე გამახვილაზე ყურადღება რეჯეფ ტაიპ ერდოანთან სატელეფონო საუბრისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დაგმო სამხედრო ამბოხის მცდელობა და თურქეთს ალიანსის სახელით მხარდაჭერა გამოუცხადა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე და ამ მდგომარეობაზე როგორც შედეგზე ამ ტერიტორიების საერთაშორისო იზოლაციის. ალეკო ცკიტიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი და ინტერესი იქნება, თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ საკითხზე. 10 საათი და 6 წუთი შესრულდა, ახლა 11:10 წუთიდან ზუსტად 4 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ახლა მუსიკა ეთერში.
Up all night inside my bedroom. He said that you
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. Radio თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამშაბათ დღეს. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, დილის საუბრებს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. უფრო ზუსტად კი ამ ტერიტორიების საერთაშორისო იზოლაციის შედეგზე და როგორ აისახება ეს ადამიანის უფლებებზე იქ მცხოვრები ადამიანების საშუალებაზე რომ მიმართონ ადამიანის უფლებათა დაცვის ამა თუ იმ მექანიზმს, მათ შორის რა საკვირველია საერთაშორისო მექანიზმებს უგულისხმობთ. ალეკო ცკიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო ალეკო.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მწირი ინფორმაცია ამ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ერთ-ერთი მაგალითად რაც პერიოდულად ქვეყნდება იქ ადამიანის უფლებებზე, ეს არის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოველკვარტალური ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებისთვის არის განკუთვნილი, ინგლისურ ენაზე ეს ანგარიში და ეს ანგარიშიც მის შესავალშივე არის ნათქვამი, ეყრდნობა ღია წყაროებს და არ არის იქ რაიმე ვთქვათ ორიგინალური ინფორმაცია, უფრო თავმოყრა არის იმისი, თუ რაც ისედაც ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. მე მაინტერესებს ბატონო ალეკო, რა წყაროები, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ადამიანის უფლების დამცველ ორგანიზაციებს, ორგანიზაციებს აგრეთვე რომლებსაც გაქვთ ურთიერთობა სხვადასხვა ფორმატში შეხვედრები, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომუშავე უფლებადამცველებთან თუ სხვა მოქალაქეებთან.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მრავალი წელია მუშაობს ნდობის აღდგენისა და შერიგების მიმართულებით და ჩვენ გვაქვს საშუალება დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით, რომ პერიოდულად შეხვდეთ ჩვენს კოლეგა აფხაზ უფლებადამცველებს, ასევე უფლებადამცველებს სამხრეთ ოსეთიდან, შესაბამისად გარკვეული ინფორმაციები, გარკვეული მათი წუხილი იქ არსებულ მდგომარეობაზე ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია თუ როგორ პირობებში მუშაობენ ისინი, რას მოითხოვენ, რა ამ ვითარების გამოსწორების მიზნით კონკრეტულად რა აქტივობები აქვთ. დეტალებზე მე არ მსურს რომ ვისაუბრო გარკვეული მიზნების გამო, თუმცა ზოგადად რომ შევაჯამოთ ვითარება, ანუ შეიძლება ზოგიერთ საკითხზე ქართველ აფხაზ და ოს უფლება დამცველებს კონდეს სხვადასხვა მოსაზრებები, თუმცა ერთ საკითხზე თანხდებით, რომ ადამიანის უფლებებზე ზრუნვა უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი და ამ შემთხვევაში პოლიტიკა გადადის მეორე პლანზე, ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებები იგივე სტატუსთან დაკავშირებით ჩვენ ამ საკითხებზე ფაქტობრივად იქ არ მშელობთ, რაც ერთგვარად გვიადვილებს ჩვენ ურთიერთობას, ასევე შემდგომი თანამშრომლობის სავარაუდო და სავარაუდო გზების დასახვას და შესაძლებლობებს, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთად, რათა თავარი იყოს ამ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება ამ იზოლირებულ ტერიტორიებზე და გარკვეული ანალიზი მე მაქვს, ანუ წარმოვადგენთ ჩემი სტატიის სახით, რომელიც გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინტერნეტ გაზეთ შუმარაიჯი. პირველ რიგში მე ხაზს უსვამ, რომ 2008 წლის შემდეგ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ამ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში გაუარეს და რაც გამოწვეულია პირველ რიგში სწორედ თვითონ ამ ომით, იმიტომ რომ ათასობით ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახკარი და იქცა დევნილად, ცხადია მასობრივად დაირღვა მათი უფლებები და რაც ყველაზე სამწუხაროა მოხდა ფაქტობრივად სამხრეთ ოსეთში და კოდორის ხეობაში იყო ეთნიკური წმენდის ნიშნები, როდესაც მათ საცხოვრებელი სახკარიც გაანადგურეს, გადაწვეს და ტრაქტორებით გადაუორეს გაურკვეველმა პირებმა, იმიტომ რომ ეს დანაშაული არ არის გამოძებული და არ არიან დასჯილი და იდენტიფიცირებული დამნაშავე პირები, თუ ვინ იყვნენ ისინი, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. თუმცა ეს ომის დანაშაული ჩადენილია და ამას ჭირდება თავისთავად გამოძიება. მეორე მხრივ ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა დევნილებზე და ამ დევნილების მდგომარეობის შესახებ პერიოდულად ქვეყნდება ანგარიშები, იმიტომ რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან და მათი მდგომარეობის შესახებ მეტნაკლებად გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის ადამიანები, ვინც დარჩნენ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ცხოვრობენ, მათ დაუმძიმდა მდგომარეობა პირველ რიგში იმის გამო, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მოხდა კიდევ უფრო მეტად ამ ტერიტორიების იზოლაცია დემოკრატიული სამყაროსგან. პრინციპში
არის რაიმე წარმომადგენლობა, აღარ არის არც ერთი, მაგრამ
ფაქტობრივად ეხა თუ არ ჩავსვით წითელ ჯვარს, რომელიც საქმიანობა მკაცრად რეგლამენტირებული ჰუმანიტარული მიზნებით არის და მისი საქმიანობის შესახებ ფაქტობრივად ინფორმაცია არც გვაქვს, იმიტომ რომ ის კონფიდენციალურად მუშაობს. ჩემი ინფორმაციით რაიმე ესეთი მისიები, საერთაშორისო ინსტიტუტების მისიები იქ არ არის. ანუ ომამდე იყო გაეროს სამშვიდობო მისია, მართალია რუსეთის სამხედროების მანდატით ასევე სამშვიდობის ყოფილები იყვნენ, ასევე ეუთოს წარმომადგენლობა მუშაობდა სამხრეთ ოსეთში და ჩვენი კოლეგები სამხრეთ ოსეთიდან აღნიშნავენ, რომ ძალიან ეფექტური იყო ამ ეუთოს მისიის აქტივობები, იმიტომ რომ მცირე გრანტებსაც გასცემდა, კონკრეტულად ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობით ეხმარებოდა ეგ სამოქალაქო საზოგადოებას და ეს იყო დიდი შვება ერთი მხრივ იმისთვის, რომ თვითონ სამოქალაქო საზოგადოება ვითარდებოდა, მეორე მხრივ კონკრეტული პროექტების საშუალებით ადამიანის უფლებების მდგომარეობაც მეტნაკლებად შესაძლებელი იყო ადამიანის უფლებებზე ზრუნვა. ეხანდელი ვითარებით, ანუ ეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, როგორც აღნიშნე, გამოწვეულია იზოლაციით. ეს არის პრინციპში იმის შედეგი, რომ რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით და საერთაშორისო ინსტიტუტების გვერდის ავლიცნო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და დაიწყო ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა ამ ტერიტორიებზე დე-ფაქტო ხელისუფლებების და დაიწყო ასევე საქართველოს იურისდიქციაში მყოფი ტერიტორიებისგან ამ არაღიარებული რესპუბლიკების გამიჯნა მავთულხართებდა და სხვა ბარიერებით. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას, იმიტომ რომ ადამიანებს ეკრძალებათ გადაადგილების უფლება, რაც ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა და ფაქტობრივად კიდევ უფრო კონტროლი დაწესდა ამ ადამიანებზე, რათა მათ ვერ შეძლონ თავისუფლად გადაადგილება საქართველოს ტერიტორიაზე. ანუ კონკრეტულად გულისხმობ ამ ბარიერს იქეთ და აქეთ. მათ შორის აფხაზ ოსებსაც და ეთნიკურად ოსებსაც 2008 წლამდე ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ეს გამოეყენებინათ, ეს შესაძლებლობა გადაადგილებას გულისხმობ და მათთვისაც დამძიმდა ცხადია ეს ამხრივ.
არის კიდევ ერთი მომენტი, არაერთ დოკუმენტში არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ მომზადებულში ყოველ შემთხვევაში მითითებული, რომ ტერიტორიებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ადამიანის უფლების მდგომარეობაზეც პასუხისმგებელი არის ოკუპანტი ძალა, ამ შემთხვევაში რუსეთი. რა პოზიცია არსებობს საერთაშორისო სამართალში ადამიანის უფლების დაცვის სფეროს გულისხმობ ასეთ სიტუაციაში, ვთქვათ, იმავე ოკუპანტის სახელმწიფოს მიმართ? ეს შვება არა ვერავისთვის იქნება ასეთი განცხადება.
იცით რა არის გარკვეული ლოგიკა, რა თქმა უნდა, არის ამ განცხადებაში, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ თუ კი საქართველო ამბობს, რომ ეს ტერიტორია არის მისი, საქართველოს სახელმწიფო ამბობს, რომ ეს ტერიტორიები და მარტო ტერიტორიებს ხო არ არის საუბარი, ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ადამიანები, გარკვეული ვალდებულება აქვს საქართველოს სახელმწიფოს, რომ გამონახოს გზები, რათა გაუმჯობესდეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, თუნდაც იმ ტერიტორიაზე, სადაც არ ვრცელდება მისი იურისდიქცია. საჭირო არის გარკვეული სტრატეგიების შემუშავება, იმ პროგრამების გაუმჯობესება, რაც დღესდღეობით ხორციელდება შერიკებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ან სხვა სამინისტროების მიერ და მე აღარ ჩამოთვლიან პროგრამებს, მაგრამ ამავე დროს თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო და ასევე თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის მიერაც კრიტიკის საგანია კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ, რადგანაც ეს კანონი მიღებული იქნა უფრო პოლიტიკურ კონტექსტში, მკაცრად პოლიტიზირებული კანონია და
სხვაგვარად როგორ იქნებოდა თუ შესაძლებელი?
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამ კანონის ლიბერალიზაცია, თქმა უნდა, ოკუპირებულია ტერიტორიები და ბევრი ის შეზღუდვა სამართლიანად არის დაწესებული, აი პოლიტიკურ კონტექსტს რაც ეხება, თუმცა რაც ეხება ადამიანის უფლებებს, მაგალითად შესაძლებლობებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომ გარკვეული თანხები დაიხარჯოს ამ ადამიანების უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, ფიქრობ, რომ აქ მეტი შესაძლებლობები შეიძლებოდა ამ კანონშიც კი ყოფილიყო.
ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ლიბერალიზაცია რომ მომხდარიყო მათი ქმედებები.
და ასევე დიდი ძალისხმევა დაჭირდა იგივე და იყო ეს დემაგოგია ათასნაირი ამ თემაზე, რომ ადამიანი უცხოელი ტურისტი, როცა სულად გაუთვითცნობიერებლად შემოდის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და შემდეგ გადმოდის იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს იურისდიქცია ვრცელდება და მას იჭერენ და მიყავთ ციხეში, მხოლოდ იმიტომ რომ დაარღვია ეს კანონი, იყო აბსოლუტურად გაუმართლებელი და საჭირო იყო, რომ პირველ რიგში დასჭირდა ადმინისტრაციული წესით ეს ინიციატივა, ფიქრობ, სწორი არის. და ანუ ერთი მაგალითი არსებობს, თუ როგორ შეიძლება ამ კანონის ლიბერალიზაციაზე ზრუნვა, ხო, იმისთვის, რომ უდანაშაულო ადამიანების უფლებები არ დავარღვიოთ თვითონ ამ კანონის მოქმედების შედეგად, ანუ ამას გულისხმობ.
გასაგებია, ხო, ალბათ არ ვიცი, საკამათო იქნება,
მაგრამ თქვა, რომ თვითონ რაკი ვინაიდან სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არის არაღიერებული ქვეყნები, ამ სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ ამ არაღიერებული ქვეყნების მთავრობების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევები გაასაჩივრონ ისეთ ინსტიტუტებში, როგორცაა თუნდაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ან იმუშაონ იმაზე, რომ მოხდეს ეს დარღვევების შესახებ ინფორმაცია ევროსაბჭოს, ევროკავშირის ან ქაეროს შესაბამისი კომიტეტების თუ კომისრების ანგარიშებში. ანუ მოკლებულია მთლიანად ეს არაღიერებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეები, მოკლებული არიან, რომ თავიანთ უფლებებისთვის იბრძოლონ.
ანუ რომ განმარტოთ, ბატონ ალეკო მსმენელს შევახსენებ, ალეკო ცკიტიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ალეკო ცკიტიშვილი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობთ ძალიან პრობლემურ საკითხს, ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ანუ გამოდის, რომ მაგალითად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ღია მხოლოდ აღიარებულ, ანუ ჩვეულებრივ ტერიტორიებზე ცხოვრები ადამიანებისთვის, ანუ მოქალაქე უნდა იყო იმ
თეორიულად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისი უფლებების დარღვევისთვის მიმართოს სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. თუმცა აქ დგას პოლიტიკური საკითხი, ხო, ანუ ეს პოლიტიკაც უშლის აქ ხელს იგივე იმ მოქალაქეს და ასევე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც აქვთ თავიანთ პოლიტიკურ შეხედულებებს ამავე დროს წმინდა იმ უფლებათა საქმენობის გარდა, მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო წინააღმდეგ უნდა იყოს ეს სარჩელი, ხო, შეტანილი იურიდიულად, ესეა, რაც მათთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ისინი საქართველოს სახელმწიფოს არ ცნობენ, ცნობენ სახელმწიფოს აფხაზეთს, მაგრამ აფხაზეთის სახელმწიფო საერთაშორისო მასშტაბით არ არის აღიარებული, შესაბამისად აფხაზეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ სარჩელს ვერ შეიტანს მოქალაქე. ამიტომ არის რომ დღემდე მიუხედავად იმისა რომ ქართულმა უფლება დამცველებმა რამდენჯერმე შესთავაზეს აფხაზ კოლეგებს რომ ეს ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებზე მომზადებული იყო სარჩელი რათა გარკვეული პრეცედენტიც ყოფილიყო და შემდგომში დე ფაქტო მთავრობებს გაეთვალისწინებინათ ეს პრეცედენტები ვერ შეთანხმდნენ რა თქმა უნდა. არის ერთი გამონაკლისი, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები მოქალაქეების თხოვნით მიმართა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ეს ეხება ცნობილი ტრაგიკული ისტორიის სამი ოსი ახალგაზრდის გაუჩინარების საქმეს და ამაზე გაგზავნილია სარჩელი, თუმცა ეს სარჩელი არის საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცხადია ლოგიკურადაც, იმიტომ რომ თვითონ ეს გაუჩინარება საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე მოხდა და შესაბამისად ესეთი პრეცედენტი არის, თუმცა თვითონ იქ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მოხდა დარღვევებზე, რომ ვინმე შეეტანოს სარჩელი სტრასბურგის სასამართლოში, ესეთი რამ არ არსებობს. ასევე ფაქტობრივად პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ დე ფაქტო მთავრობები, იმიტომ რომ ისინი არ არიან აღიარებულნი, არ არიან მიერთებულნი ევროკონვენციებს, სხვადასხვა კონვენციებს და შესაბამისად არც აქვთ ვალდებულება, რომ ეს კონვენცია დაიცვან, თუმცა ეს კონვენციები იმდენად უნივერსალურია, რომ ზოგადად ყველას ევალებს ება მათი დაცვა, იგივე ბავშთა უფლებების დაცვა ან ქალთა უფლებების დაცვა, ფაქტობრივად რაც ამ კონვენციებში ასახული პრინციპში, რაც არ უნდა არაღიარებული იყოს, მაინც გევალება რომ შენ დაიცვა ეს ფუნდამენტური უფლებები, მაგრამ ნუ ეს იურიდიული ფაქტორი მაინც მოქმედებს, როგორცაც როდესაც არა გაქვს არანაირი ვალდებული, არავინ არ დახჭის იმისათვის თუ არ დაიცავ ამ ეხა ჩვენ საქართველოს მთავრობას სულ გვაქვს კრიტიკა ხო რაღაც კონვენციებს, როცა არღვევს ან ლოკალურად ან რაღაც სისტემურად და ახლა რო წარმოვიდგინოთ რომ დე ფაქტო მთავრობები რომელსაც არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ აქვს, იქ როგორ იქნება დაცული ეს კონვენციები ხო, ანუ ეს ასე რომ შევხედოთ საკმაოდ რთული არის მდგომარეობა. ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს მისიების მოქმედება შეწყდა, თუმცა ევროკავშირის მონიტორინგის მისია 2008 წლიდან მუშაობს, ოღონდ თვითონ გამყოფ ხაზე მიმდებარე ტერიტორიებზე სოფლებში ისინი აკვირდებიან სწორედ ამ გადაადგილების უფლებებს.
რამდენიმე პრეცედენტი იყო, როცა გადავიდნენ ვთქვა
მე ვერ ვიხსენებ.
გამყოფი ხაზის იქით იყო თავადვე რამდენჯერმე ინტერვიუში ახლა
თუ პრო ახლა ბოლოს როდესაც გალის რაიონში იგივე
განა ცალკეულ შემთხვევებში როცა იყო ხო არა მხოლოდ მოლაპარაკებებში იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები როცა ესე ვთქვათ მოხერხდა ეს რამდენიმე წლის წინანდელი მახსოვს ნამდვილად მაგრამ მათი ანგარიშები ესე ვთქვათ არ არის ფართო საზოგადოებისთვის დახურულია შეიძლება ითქვას არის ევროკავშირის მთავრობებისთვის მათი ანგარიშები ასე
თუმცა მაგალითად ცხეთის ოფისმა ამ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ცხეთის ოფისმა სწორედ ერთი თვის წინ იმ ნიშში წარმოადგინა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თავის საქმეების ანგარიში, იქ მე არ მახსოვს ასეთი ფაქტი, შეიძლება რაღაც
შეიძლება ბოლო ხანს აღარ ყოფილიყო
ანუ რაღაც კონფიდენციალური ეს ინფორმაცია, თუმცა ზოგადად მათ არ აქვს დაშვება ამ ტერიტორიაზე ერთეულად
მოახერხეს
და ეს პრობლემა, მაგრამ გარკვეულწილად ამ მისიის მოქმედება მაინც პლუსი არის, ანუ არის სხვაში წვეთი, მაგრამ გარკვეულწილად ეს მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმის გათვალისწინებითაც, რომ მისიამ ბოლო დროს დაიწყო მცირე გრანტების გაცემა ნდობისა და ნდობის აღდგენისა და მშვიდობის მშენებლობის მიმართულებით მომუშავო არასამთავრობო ორგანიზაციების და რამდენიმე საინტერესო პროექტი განხორციელდა და ამ მხრივ და კარგია, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ხვდება რომ მშვიდობა ამ თუნდაც ამ ტერიტორიაზე მშვიდობის დამყარება დიდწილად არის დამოკიდებული სწორედ დობის აღდგენაზე და ხალხებს შორის ურთიერთობის აღდგენაზე, იმიტომ რომ როდესაც ხალხებს შორის ურთიერთობა დალაგდება, დათბება, უფრო მეტი არის შესაძლებლობა, რომ დაცული იქნას ამ ხალხების წარმომადგენელთა უფლება.
ჩვენი საურის პირველი ნაწილი იწურება, თუმცა უბრალოდ რომ იპასუხოთ, ეს გრანტები მისაწვდომია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვისაც თუ რა მექანიზმით ხდება?
დიდწილად უფრო მეტად არის უფრო ქართული ორგანიზაციებისთვის, თუმცა რაღაცნაირად გარკვეული
მონაწილეობა არის მათი.
მონაწილეობა, ჩართულობა, შეძლების დაგვარად არის.
ალეკო ცკიტიშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. საქართველოში 11-ის ნახევარია, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფო ვასაძეა მიკროფონთან.
ქონის პრემიერში ხდება რამდენიმე საათში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ასევე გაესაუბრება ქალაქ პირანის მერს, პრეზიდენტი უკვე შეხვდა თავის კოლეგას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტსა და ლუბლიანას მერს. ერევანში წუხანდელ მაღამე მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა გაძლიერებული იყო პოლიციის კორდონი და ოპოზიციის მხარდამჭერების ნაწილიც. ისევ რჩებოდა ქალაქის ცენტრში, სომხეთის დედაქალაქში პოლიციასა და ოპოზიციის აქტივისტებს შორის შეტაკება გუშინ საღამოს მოხდა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ოპოზიციის ლიდერების მოწოდებით ხალხი პოლიციის შენობისკენ დაიძრა. სამართალ დამცველებმა რამდენიმე აქტივისტით დააკავეს. პოლიცია დემონსტრანტებს მოუწოდებს არ აყვნენ პროვოკაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იტოვებენ ძალის გამოყენების უფლებას. შეიარაღებულ ჯგუფს ერევანში პოლიციის შენობაში ამ დრომდე 4 პოლიციელი ჰყავს ყვე დაყვანილი, მათ შორის პოლიციის უფროსის მოადგილე. გერმანიაში ქალაქ ვურცბურგში ნაჯახი ჩაერაღებული მამაკაცი მატარებელში შეიჭრა და მგზავრები დაჭრა. 3 მათგანი ძიმე მდგომარეობაშია, 1 მსუბუქად არის დაჭრილი. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით თავდამსხმელი მოკლულია. თავდამსხმელის ვინაობა და თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. მომხდარს ჯერ ვერ ტერაქტის კვალიფიკაციას აძლევენ. რამდენიმე საათის წინ გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა ტვიტერის თავის გვერდზე დაწერა, რომ თავდამსხმელი 17 წლის ავღანელი მამაკაცია. ოფიციალურ ანკარას შეერთებული შტატებისთვის ფატულა გიულენის ექსტრადაციის მოთხოვნა არ გაუგზავნია. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრეზიდენტმა გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ჯოშერნესის განმარტებით, თუ თურქეთი მოთხოვნას გააგზავნის, ის განიხილება ექსტრადაციის შესახებ ორ ქვეყანას შორის 30 წლის წინ გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე. გიულენის შესახებ განცხადება გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტშიც. მარკ ტონერი თურქეთის მთავრობას აფრთხილებს არ გადააჭარბოს დემოკრატიულ საზღვრებს ეჭვმიტანილების დასჯის პროცესში.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობთ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად. დილის საუბრებს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟა ვახმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლების დაცვის მდგომარეობაზე, იმაზე, რომ გართულ და კიდე უფრო მეტად ეს საკითხი ამ ტერიტორიებზე, რაც უფრო მეტად ხდება, იზოლაცია, საერთაშორისო იზოლაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი ადამიანებისა, მით უფრო რთულდება მათი უფლებების დაცვა. და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან, თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2-988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის გართულებაზე, დაცვის მდგომარეობაზე და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი. ბატონო ალეკო, მსმენელს ვეტყვი, შეგიძლია დარეკვა და საუბარში მონაწილეობა თუ კი სურვილი გექნებათ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327 და მოგისმენთ, უკვე არის ერთი მსმენელი ხაზა დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, მე ბატონ ალეკოს მინდა მშირეოდენის საყვედური გამოუცხადო, იმიტომ რომ თელი საუბრის გამოვლობაში ბატონ ალეკო ლაპარაკობს სამხრეთ ოსეთის, სამხრეთ ოსეთ არ არის სამხრეთ ოსეთ, ეს არის საქართველო. ყოველ შემთხვევაში, უკეთეს შემთხვევაში უნდა ვიხმაროთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთ, ანუ სამაჩაბლო. აი ეს უნდა ვიცოდეთ რა, ეს არ არის ეს ახლა ისადა. ეხლა უნდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, ადამიანის უფლებები არა მარტო ჩვენს ოკუპირებულ მხარეებში ირღვევა და იჩაგრება, არამედ თვითონ ჩვენ კონტროლირებადი საქართველოში, დედა საქართველოში რა ხდება, ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, კაცო. ადამიანი ადამიანად ვარძნობს თავს. თუ ადამიანს ნათესავი არ აყავს, ან მინისტრი, ან ვიღაცა სადღაცა კავშირები არ აგაქვს, არა სამუშაოს ვერ ისწრებს და არ ასაქმებენ, სახელმწიფო გადაიქცა უკვე შეპესეთ მინისტრებისა და პრემიერებისა და მათი დამხმარეებისა და აი ამაზე უნდა ვქონდეთ გამახვილებული. ახლა პარლამენტარებს ასახელებენ მხოლოდ მხოლოდ პირადი ნაცნობობის მიხედვით, რაც ხუთი გუშინ მოკლა ქუთაისში და მანამდე რაც მოხდა ჰარვარდისტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის და უფლება კი არა ჩაგვრა საპედაგოგო საქართველოში. აი ეს არის ჩემი აზრი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
ანუ ტერმინ სამხრეთ ოსეთს რაც შეეხება, ეს ძალიან ფართო თემა, ამაზე საუბარი ფიქრობ შორს წაგვიყოს, თუმცა ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ სამწუხაროა რომ ეს ტერიტორიული მოწყობის საკითხი ჯერ კიდევ კონსტიტუციად არ არის ბოლომდე გარკვეული და ამაზე ჩვენ სახელმწიფოს არც უმშველია, ღიად არის ფაქტობრივად დატოვებული. ტერმინი სამხრეთ ოსეთი თუ გავითვლისწინებთ ისტორიულ პერიპეტიებს, რაც მოხდა, რომ გაუქმდა, არსებობდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, შემდეგ გაუქმდა, ამას მოყვა კონფლიქტები და შემდეგ უფრო ასე რომ ვთქვათ, კუსტარული ტერმინები გამოიყენებოდა. ტერიტორიისთვის იგივე ცხინვალის რეგიონი იქნება ეს თუ სამაჩაბლო, რაც არასახავს რეალურად ამ ტერიტორიას ის რაღაც შინაარსობრივად სახელწოდებას ზუსტად და ამავე დროს ოფიციალურადაც საქართველოს სახელმწიფომ ეს ტერმინი სამხრეთ ოსეთი გამოიყენა და იყენებს, როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია. თუ საქართველოს სახელმწიფოს ამ ტერმინთან აქვს პრობლემა, მაშინ შესაბამისად ახსენეთ სახელწოდების ოფიციალურ ორგანო არ უნდა შექმნილიყო, ხომ? ანუ თვითონ სახელმწიფო წიფო მიდის იქეთკენ, რომ გარკვეულწილად დააბრუნოს ის სახელი და ერთგვარად ეს არის გადადგმული ნაბიჯი იქითკენ, რომ თუნდაც ეს ტერიტორიული მოწყობის საკითხიც გაირკვეს და თუნდაც რომ აღდგეს სტატუს-კვო, იმიტომ რომ სწორედ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმებით მოხდა ამ ესკალაციამ კონფლიქტის და მივიღეთ ის შედეგები, რაც დღეს გვაქვს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს ეს ნაბიჯი, რომ ეს ტერმინი შემოიტანა და დაამკვიდრა, ფიქრობ გამართლებული არის, იმიტომ რომ სტატუს კვოს აღდგენა ფაქტობრივად არის უცნების საგანი, როდესაც ეს ტერიტორიები არიან ფაქტობრივად მართალი არაღიარებული, მაგრამ ისწრაფიან დამოუკიდებლობას. და ჩვენი მიზანია, რომ გარკვეული ტერიტორიული მოწყობის იგივე იქნება ეს ფედერაცია თუ რა სხვა რამ შეთავაზება მათთვის, ისინი დავიბრუნოთ ჩვენს იურისდიქციაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სამხრეთ ოსეთი ერთ-ერთი გამართლებული ტერმინია, თუ კი ამ ტერმინს დავაბრუნებთ. ესა თქმა უნდა ჩემი პირადი აზრია.
გასაგებია.
სხვა თავს თავისი აზრი შეიძლება კონდეს, მაგრამ მოდით ვიკამათოთ.
ხო, თავისთავად იმაზე რატომ დაერქვა თავის დროზე სამხრეთი ოსეთი, რატომ დაერქვა, რა იყო ამის მიზანი და შემდეგ ძველი ამბავია, ასე ვთქვა და ახლა დროვანდელ განცემაში ამას ამიტომ არ დავუთმეთ განსაკუთრებული დრო. სმენელია კიდევ ერთი, მე მივფიცი რომ არ გაგიციათ პასუხი წინა სმენელისთვის ბოლომდე, აქეთ ტერიტორიაზეც ირღვევა უფლებებიო და ჩამოთვალა მთელი რიგი. გამოთქვა თავისი აზრი, შეგიძლიათ ასევე გამოეხმაროთ. კიდევ ერთი მსმენელი ახაზე მოусმინოთ და თუ დაგველოდა, აბა დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენს დუმარს და უწინარეს ყოვლისა, ქალბატონო, თქვენთან მაქვს ესეთი ხოვნა დახმარებასთან დაკავშირებით. როდესაც ჩვენ ვრეკავთ მობილურით, თქვენთან რაღაცნაირი საკომუნიკაციო სისტემა არ ეთხობა, შეიძლება ეს უკავშირდება ორი ან სამი პარალელურ ზარის მიღებას. გამოდის ზარი, მერე ირთვება მობილურზე მრიცხველი და მოდის დაკავების ხმაზე. ესე გუშინ წილ, ესე იგი ფლენად დავსვი მობილური და ვერ გამოვედი. ეგეთი რაღაც ეთხობა ქალაქის ტელეფონს ნაკლებად.
ძალიან წუხართ, შეგიძლიათ
და გეგონოთ რომ ჩვენი კაპრიზი
არა მგონია ნამდვილად.
Skype-თან დაკავშირებით იქნება დაგვეხმაროთ, იმიტომ რომ მობილურის ოპერატორებაო ლარის ვარდასთან დაკავშირებით ტარიფები ისე მაღლა ასწიეს ეხლა. როცა საშუალო დონის მობილური გაქვს და 10 წელს ტრაფის ინტერნეტი Skype-ით მარტივად შემოძლია, Facebook-ი ჭედავს და იქნება გაითვალისწინოთ ეს, იმიტომ რომ
იქნება რაიმე გამოსავალი ეთერს მიღმა ნახოთ, იქნება გოჩას დაუკავშირდეთ. დიახ, გისმენთ. ბძანეთ.
დიახ, რა შეიძლება კითხვას ბატონო ალიკო, საქმეს მაგაშია რომ პრობლემა ამის შეწყობა, ხედავს რომ ის ოკუპირებული სახელმწიფო ჩვენი ტერიტორიების და ხედავს რა სახელმწიფოში რომ ხელისუფლების ცვლილებას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ შენარჩუნებულია კლასობრივი ჩაგვრა და მოსახლეობა განხეთქილია რამდენიმე ნაწილად და საერთო პირი არ არსებობს და საერთო იდეოლოგია გარდა ტრაფარეტული მოწოდებისა თავისთავად ხადი ის სარგებლობს იმით რომ ეხლა ჩვენი თეთრი მელია შევცვალეთ იტალიაშმაკით, იტალიაშმაკი შევცვალეთ ლურჯიეშმაკით, რომელიც ასეთივე კონფორმისტული გამოდგა და ნაკლებად აინტერესებს ეს პრობლემები საერთაშორისო დონიდან გამომდინარე და გინდათ ადამიანის უფლებების გაუმჯობესება და გამომდინარე, გინდათ თვითონ სამხ ისა ჩვენ ყოფილ ცხინვალის რეგიონში, ანუ როგორც პატრიარქი ეძახის ცხინვალისა და ნიქოზის ეპარქიას, არანაირ სამხრეთ ოსეთს, ის ყოველთვის საერთაშორისო დონის შეხვედრებზე, როცა კი გასულ ეთერში რაღაცა გადაცემები და ტელევიზორში ყოველთვის უცხოელებსაც კიუბნიო, რომ ეს არის ცხინვალი. ჩვენ ვიძახით ტაოკლარჯეთს, არ ვიძახით თურქეთს, ხო ჩვენ ვიძახით საინგილოს, აფხაზეს და იქნება ჩვენ მაინც მე ის მაგიზიანებს ხოლმე რომ საერთაშორისო შეხვედრებზე ჩვენი პოლიტიკოსები აპელირებას აკეთებენ პირადად სამხრეთ ოსეთს, იმას აღარ უთითებენ რომ ცხინვალის რეგიონი მაგალითად, ხო?
კარგი.
ზემო ქართლი.
სხვა კითხვა თუ გაქვთ ამის?
ხო, აი მაგას ხო არ მივაქციოთ ყოველდღე, მეტყვი, როცა სახელმწიფოში ესეთი არეული სიტუაცია და კლასობრივი ჩაგვრა თავისთავად ხადია, ეხლა მე მგონი ის ოკუპირებული სახელმწიფო ყოველთვის
გაკეთებს
იმასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა რომ მას როგორც ხედავთ ჩვენ მილიონზე მეტი კიდე საქართველოს წასული ყავს თავის ტერიტორიაზე და ისინიც არა პროტესტებენ და ვერა პროტესტებენ ამას, რაღაცნაირად მიუხედავად ამ პრობლემას დაწებული სტატუსიდან და დამთავრებული ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე ყოლას მიმართებაში.
კარგი, ძალიან გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ისე არის ეს არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება საერთაშორისო შეხვედრებზე ოფიციალურ დოკუმენტებში, გულისხმობს ტერიტორიას, ბატონო ალიკომ გიპასუხათ უკვე. ამაზე შეიძლება დაუსრულებლად გამათი და რაც მე მახსოვს,
მეცნიერება
მაქვს, ხო. სამხრეთ ოსეთი გულისხმობს იმ ტერიტორიას, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს და შემდგომ ცოტახანს ეს იყო სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია. ამაზე არის ლაპარაკი, ჯერ არც სტატუსი გადაწყვეტილა და სამწუხაროდ არც საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, ასე რომ
ხვანო ყველა ისევს თავის მიხედვით დაუშვათ რა
უწოდეს
ამ ტერიტორიას. ანუ ეხლა რაც შეეხება მსმენელის შეკითხვას, რომ აქეთ დანარჩენ ტერიტორიაზე რომ ირღვევა
შეუერთდა რაღაცნაირად წინა მსმენელს,
ანუ ეს ამას რა მოუხერხოთ, მაგრამ ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ თემას ეხება, რომ ამ ადამიანებს ვის უფლებებიც ირღვევა იმ ტერიტორიებზე სადაც საქართველოს იურისდიქცია მოქმედებს აქვს მრავალი ბერკეტი იმისათვის რომ დაიცვას თავისი უფლება პირველ რიგში ეს არის შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმები იქნება ეს სამართალდამცველი ორგანოების მოქმედება ასევე სასამართლოები და ამავე დროს თუკი სამართალს ვერ იპოვის ამ შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმების მეშვეობით აქვს უამრავი საშუალება რომ საერთაშორისო ინსტიტუტებს მიმართოს იგივე იქნება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო თუ სხვა ასევე სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტები ხოლო იქეთ ანუ გამყოფხაზებს იქეთ დარჩენილ ჩვენს თანამოქალაქეებს ეს საშუალებები არ აქვთ და ასევე ჩვენს კოლეგა უფლებადაცვით ორგანიზაციებს რომელთა მუშაობა ძალიან გართულებული
ეს გასაგებია სწორედ მინდოდა მეკითხა როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებადამცველი ცალკეული მუშაობს და ცდილობს დაიცვას კონკრეტული ადამიანის უფლებები მაინც მას როცა აქვს ეს ცოდნა რომ აი თუ აქ არაფერი გამობა ყოველ შემთხვევაში იწყებს თქვათ გასაჯაროებით პრობლემის ეს უკვე არის გარკვეული გარანტია იმის დაცვისა ადამიანის რომ მის შესახებ უკვე თქვათ იცის საზოგადოებამ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საელჩოებმა და ასე შემდეგ და თუ კი თქვათ ვერ მიაღწევს სამართალს როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ სახელმწიფო შიგნით არის მექანიზმები შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სახით სადაც მას შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა და დაცვა ადამიანის უფლებების. როცა აი ეს ზურგი არ გაქვს და იცი რომ არ გაქვს ეს გაგრძელება ასე ვთქვათ პერსპექტივაში თეორიულადაც როგორ იქცევია საინტერესო უბრალოდ იქნებ ნუ კონკრეტულად თუ ვერ გეტყვით ზოგადად მაინც გვიცხრათ რას აკეთებენ ვინც არის ან კი რამდენი არიან თქვათ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა საკითხებზე მუშაობენ
ხო ანუ რამდენიმე გზა არსებობს ასეთ შემთხვევებში ერთი არის ეს ქარისტის ქვილებთან ბრძოლა და როდესაც იბძვი დაკეთებ მაქსიმუმს რომ ყველა შესაძლებლობები ყველაში იმ ახელთ არსებული საშუალებები დაიცვა ადამიანები და ისრუნონ მათ უფლებებზე ეს იქნება იურიდიული უფასო იურიდიული დახმარება და ეს პროექტები მათ აქვთ და დიდწილად ენთუზიაზმზე მუშაობენ იმიტომ რომ მათ მუშაობას ასევე ართულებს ისიც რომ დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა იშვიათად აღწევს ამ ორგანიზაციებემ და ხშირად უწევთ მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობა ასევე შეიძლება ითქვას რომ ზოგიერთ საკითხზე რა თემებიც არ არის პოლიტიზირებული ისინი უფრო აქტიურად მუშაობენ იმიტომ რომ ნაკლების ეწოლა
არაპოლიტიზებულია და ადამიანის უფლებებს ეხება
ხო მაგალითად იგივე დაუშვათ შეიძლება იყოს ეთნიკური ქართველების უფლებების დაცვა რაც უფრო სენსიტიური შეიძლება იყოს და უფრო მეტის ეწოლა კონდეთ ამ მიმართულებით თუმცა ამ მიმართულებითაც აქვთ აქტივობები მაგრამ მაგალითად ეხახანს იყო რომ დე ფაქტო აფხაზეთის პარლამენტმა მიიღო და დადგენილება აბორტის აკრძალვის თაობაზე რაც იქცა პროტესტის საგნად როდესაც გააპროტესტეს და მით ირღვევა რა თქმა უნდა ქალთა უფლებები და ეს თემა აქტიური გახდა აფხაზი უფლებადამცველებისთვის ანუ ესეთ თემებზე უფრო მეტად მეტი ეფექტი შეიძლება მიიღონ თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეფექტი ვერ დადგა იმიტომ რომ ეს კანონი ისე არსებობს იმ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ფაქტობრივად ამ კანონით ნამდვილად იღვევა ქალთა უფლებები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა გარედან ავტორიტეტული უფლებადამცველების და ავტორიტეტული ორგანიზაციების მხრიდან. ეხლახანს ცნობილი უფლებადამცველი თომას ჰამერბერგი იმყოფებოდა სოხუმში და
მინდოდა მეკითხა, ის არის ერთადერთი, ვინც აი ბოლო წლებში 2008 წლის შემდეგ
მე ვერ ვიხსენებ ნამდვილად, თუმცა მანამდეც იმყოფებოდა თუ არ ვცდები ხა ზუსტად ვერ ვიხსენებ ამას, მაგრამ უბრალოდ ესეთი რა შემთხვევა ძალიან იშვიათი არის.
ხოლოდ ანუ მე რაც მახსენდება, იმიტომ მკითხეთ, მასზე მახსენდება რომ ომის შემდეგ ის იმყოფებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
შესაძლოა, მე ხა ზუსტად ვერ მახსოვს, ვერ ვიხსენებ, ანუ ვიცი რომ დიდი წვლილი შეიტანა იგივე ანუ ომის დროს გაუჩინარებული ადამიანების დაბრუნებაზე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ნამდვილად იმყოფებოდა, ეს მახსოვს, მაგრამ აფხაზეთთან დაკავშირებით კარგად ვერ ვიხსენებ, თუმცა ეს კონკრეტული ვიზიტი მართლა დიდი რეზონანსით გამოირჩევა, როგორც ამ უშუალოდ უფლებადაცათ ორგანიზაციებში, არამედ თვითონ იქაურ დეფაქტო პოლიტიკურ წრეებში, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარად გარედან მოსული ავტორიტეტიანი ადამიანის თვალით დანახული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა და ერთგვარად ეს მისი ანგარიში, როდესაც გამოქვეყნდება, იქნება ერთგვარი სახელმძღვანელოც, როგორც უფლებადაცვითი ორგანიზაციებისთვის, ისე დეფაქტო მთავრობებისთვის, რათა გაითვალისწინონ ის არსებული მდგომარეობა და იმუშაონ გამოსწორებისკენ.
ისე მინდა
ასევე დავამატებ კიდე, რომ პრინციპში რუსეთში მოქმედ უფლებადაცვით ორგანიზაციებსაც ასევე შეუძლიათ, რომ აფხაზეთში იმუშაონ, თუმცა ნაკლებად იყენებენ და ეს საკითხი განვიხილეთ კიდე ჩვენ ერთობლივ შეხვედრაზე, რომ პრობლემა ისე, რომ თვითონ რუსეთში საკმაოდ ძლიერი მდგომარეობა, ის აქტიური უფლებადაცვითი ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ფაქტობრივად დაიხურა, რუსოს აგენტის აგენტად არის დაფიქსირებული და ძალიან ეს
ეს რეჟიმი ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც გადაედო რაღაცნაირად,
რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ
არასამთავრობო რომ აგენტი
პირდაპირ ესეთი თვითონ ადგილობრივი კანონები არ აქვს, მაგრამ მიდგომა და დამოკიდებულება ფაქტობრივად იგივეა. ამ განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში, სადაც დაიხურა რამდენიმე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად მუშაობდა და იბრძოდა. არის კიდე ესეთი გამოსავალი, რომ ერთგვარი მოქნილობით იმუშაონ და გარკვეული ასე რომ ვთქვათ თანაცხოვრების პოლიტიკა აირჩიონ მთავრობასთან, ანუ რაღაც საკითხებზე იხმაურონ, რაღაც საკითხებზე დაუშვათ, რაღაც საკითხებზე მუშაობა სტაბუ დაადონ დროებით და ესეც ერთგვარი გამოსავალია. მე ვამტყუნებ ასეთ მიდგომას, როდესაც ირჩევ რაღაც შუალედურ გამოსავალს, რომ სულ რო თავი დაანება მუშაობას, გირჩევნია ამას რაღაცა მაინც გააკეთო, თუნდაც ცირედი ამ ადამიანებისთვის. ასეთ მდგომარეობაში, რაც ფაქტობრივად არის ქაოსი და ანუ ესეთი ძიმე მდგომარეობა, ჯობია რომ ცირედი მაინც რაღაცა გააკეთო.
სმენას შევახსენებ, ალეკო ცხიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დღეს ვლაპარაკობთ დილის საუბრებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე, იმ ვაკუუმზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც არის ამ თქვათ სფეროში საერთაშორისო საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით. არის პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ სრული იზოლაცია, იმიტომ რომ ვერ ხვდება ეს ტერიტორიები, ასევე ამ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, იმავე ვთქვათ სიტყვაზე, გაეროს რიგ ანგარიშებში, თემატურ ანგარიშებში, მაგალითად რაც ახება წამება და არასათანადო მოპყრობას და შემდეგ, სწორედ იმიტომ რომ არ არის იქ მიწვდომა.
ხო, ანუ იგივე ჰამარბერგიც იმყოფება როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი, თუმცა
ის აღარ წარმოადგენს ორგანიზაციას,
მაინც არის იგივე სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოსში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს ის დავალებით, ანუ ფაქტობრივად მაინც არის ევროკავშირთან, მაგრამ მაინც როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი ამ სტატუსით იმყოფება. ეს კარგია, თუმცა ის სხვა მსგავსი, ანუ როდესაც ეს საერთაშორისო ინსტიტუტების წარმომადგენლები ტერიტორიაზე არ იმყოფებიან, ეს შემდეგში განაპირობებს თავისთავად იმას, რომ ამ მათ ანგარიშებში ეს ტერიტორია კვალიფიციურად ვერ ხვდება. ანუ შეიძლება უშუალოდ აი თქვენაც ბრძანეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმიწოდებული ინფორმაციები მოხდეს მათ ანგარიშებს, მაგრამ დამოუკიდებლად თვითონ თავიანთი რესურსებით ისინი მოკლებული არიან შესაძლებლობას, რომ თავიანთი რესურსებით დააკვირდნენ არსებულ ვითარებას და უფრო კვალიფიციური ანგარიშები მოამზადონ. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა.
თქვენი ინფორმაციით, აი რაც გაქვთ მაგალითად თეორიულად არის შესაძლებელი რაიმე სახით, რა თქმა უნდა, რაც სასურველია ველია, იმაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ შესაძლებელია კი ამ იზოლაციის რაღაცნაირად შესუსტება მაინც?
კი, ჩემი აზრით, ყველაფერი არის შესაძლებელი, შეიძლება ეს არ მოხდეს ხვალ, მაგრამ მოხდეს 1 წლის მერე ან 10 წლის მერე, მაგრამ ეს რომ მოხდეს ამისთვის შენც უნდა იმუშაო მარტო იმის თქმა რომ დაველოდოთ ჩვენ როდის შეიძლება ვითარება რუსეთში და შემდეგ ეს ტერიტორიები თავისით დაგვიბრუნდება, ასე არ არის, ამიტომ არის ძალისხმევა საჭირო თითოეული ჩვენთაგან ეს საქართველოს ყველა მოქალაქის, ვისაც სურს რომ აფხაზები და რუსები ჩვენი თანამოქალაქეები დავიბრუნოთ და მოხდეს შერიგება, საჭირო არის ძალისხმევის გაწევა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისაც რა შეგვიძლია. იგივე ეს ეხება საქართველოს მთავრობას, ეხა ბოლო დროს შედარებით უფრო მეტი დინამიკა აქვს მოლაპარაკებებს დე-ფაქტო მთავრობასთან, კალშიც აღდგას მოლაპარაკებებს, ეს უდაოდ არის ძალიან კარგი სამწუხაროდ რუსეთის მონაწილეობა ამ მოლაპარაკებებში უშლის პირდაპირ დიალოგს ხელს და ზოგჯერ ისეთი ელემენტარული საკითხებიც კი ვერწდება, იმიტომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს და ეს იზოლაცია ბოლო მოეღოს, მაგრამ საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს ყოველთვის ცდელობა რომ ეს იზოლაცია იმ ადამიანების სასარგებლოდ, ვინც იქ არის, ვინც იქ ცხოვრობს და სხვათა შორის ეთნიკურად ქართველებიც არიან, მაგრამ ეთნიკური ნიშნით არ უნდა გავყოთ, რა თქმა უნდა, ხო, იქ არ მოქალაქე, ან მე ეთნიკურად ქართველებში გულისხმობ ასე იმ ადამიანს, ვისაც აქვს პასპორტები საქართველოს მოქალაქეების, ხო, ანუ ეთნიკურ ნიშნით არ საუბრობ, მაგრამ არც უნდა იყოს ამაზე საუბარი.
რისი კითხვა მინდოდა, ეს შეიძლება არ მოგეწონოთ ეს კითხვა, მაგრამ უბრალოდ ფაქტობრივი ვითარებიდან გამომდინარე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანების, რადგან თქვენ ახსენეთ ახლა პასპორტი, ადამიანების ნაწილს აქვს, ვთქვათ, ერთი პასპორტი, მეორე, მესამე, როგორ ვთქვათ, არის თუ არა, ვთქვათ, უკეთესი მდგომარეობა იმ ადამიანის, რომელსაც საქართველოს პასპორტი აქვს? გულისხმობ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წვდომის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით
თეორიულად. ფიქრობ, რომ გააჩნია როგორი რაკურსით შეხვედრათ ამ საკითხს, მაგალითად იმ ადამიანებს აფხაზებს, ანუ ამ ეს საკითხი ნაკლებად ნათელია, მაგრამ აფხაზებს, რომლებსაც უნდათ მაგალითად ევროპაში წასვლა, მათ აფხაზური პასპორტით ევროპაში ვერ წავლენ, იძულებული არიან ორმაგი მოქალაქეობით რუსეთის, ორმაგი მოქალაქეობით ისარგებლონ და რუსეთის პასპორტით გავიდნენ ევროპაში. აი ეს ეს არანაკლები პრობლემა, ვიდრე იმ ქართველისთვის, რომელსაც პასპორტი აქვს, საქართველოს სახელმწიფოს პასპორტი, რათა გადმოვიდეს, ანუ საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე. ანუ არ არის დიდი განსხვავება, ეს იზოლაცია ყველას თანაბრად ეხება და ყველა ადამიანის, იქ არის მცხოვრები ადამიანის გადაადგილების თავისუფლება უხეშად იზღუდება, ირღვევა ეს უფლება და ამას უნდა ამაზე მუშაობა, რომ ეს თარება გამოსწორდეს.
და წარმოგიდგენიათ, მე მესმის შეიძლება ყველაფერი არ თქვათ, მაგრამ აი წამები დაგვწ. წარმოგიდგენიათ თეორიულად ამ იზოლაციის გარღვევა, ვიდრე არის ოკუპაცია.
რა თქმა უნდა, ეს სწორედ ეს ოკუპაცია უნდა დაიძლიოს იმ ძალისხმევების შედეგად, რაზეც მე ვისაუბრე. თუმცა თუ ეს ძალისხმევები არ იქნება, რა თქმა უნდა, არ წარმომიდგენია, რომ ეს იზოლაცია როდესმე შეწყდება.
ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით პრობლემურ და ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, გაყინულ ამ ეტაპზე თემაზე, რაც არის იზოლაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების, ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე ამ ტერიტორიებზე. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაი არის დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ახლა სრულდება 11 საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.